til takke for denne velkomst og for indbydelsen i det hele taget til at fortælle om den vågnende jord. Og jeg skal starte med at oplyse, at titlen henfører til det forhold, at vi skal prøve på at se på jordkloden som et levende væsen. Og vi skal ydermere prøve at se på jordkloden som et levende væsen, dels i lyset af Martinus kosmologi, og dels i lyset af den seneste forskning inden for naturvidenskaben, inden for visse områder af naturvidenskaben. Og her vil det være naturligt at indlede med at gøre opmærksom på, at Martinus, den danske forfatter, humanist og intuitionsbegavelse Martinus, der, det er sagt til de tilhørere, der ikke kender noget til Martinus i forvejen, der levede fra 1890 til 1981. Allerede i 1932 udtalte Martinus med meget uforbeholden, at jordkloden måtte opfattes som et levende væsen, og det vil sige, at Martinus var talsmand for et helt andet syn på jordklodelægemet, som vi jo alle sammen lever på, end der var gængs på den tid. Det var da også således, at de allerfleste mennesker, der fik føling med det synspunkt hos Martinus, at jordkloden skulle være et levende væsen, at de anså det for at være den rene galimatias. Naturligvis var der en del mennesker, som lyttede til de argumenter, Martinus fremførte, men ved siden af det var der endnu flere, som bare hørte om dette her, og man kan på forskellige måder iagttage, at det blev modtaget med meget stor skepsis. Ikke desto mindre fastholdt Martinus dette synspunkt, dette på den tid meget usædvanlige synspunkt, og gjorde blandt andet opmærksom på, at man i det øjeblik, man taler om jordkloden som et levende væsen, skulle tage det helt bogstaveligt, således at forstå, at jordkloden var et levende væsen på linje med os selv, med mennesker, med dyr og planter, som levende væsener betragtet. I det skal tilføjes, at et levende væsen hos Martinus slet og ret defineres som et noget, der kan og vil opleve. Og det kan vi jo ikke genkende til alle sammen på vores eget vedkommende. Vi må konstatere, at frem for noget, så er vi hver især et noget, der kan og vil opleve. Vi kan opleve, og vi vil opleve, og det, at vi vil opleve, det markerer sig blandt andet igennem den såkaldte selvopholdelsesdrift og vores modvilje mod dødens proces, mod dødens fænomen, i det vi normalt og ubevidst eller uden at tænke nærmere over det, forestiller os, at døden er ensbetydende med ophør af livsoplevelse, og netop en sådan situation kan vi ikke for nogen pris acceptere. Det vil vi modsætte os, så vidt vi overhovedet er i stand til det, og alle de tiltag, der viser sig i den retning, og som vi jo ikke er alene om at markere, men som også går igen hos dyrene, og til en vis grad også hos planterne, det er jo det, vi kalder selvopholdelsesdriften i de levende væsener. Selvopholdelsesdriften må ses som et udtryk for den ene af de to ting, ved hvilke Martinus definerer et levende væsen, at det er noget, der vil opleve. Og samtidig kan vi konstatere, både hos os selv og hos andre levende væsener, at de også bekræfter den side af definitionen, Martinus udtrykker ved med ordene, at det levende væsen er også noget, der kan opleve. At jordkloden lægemet skulle være organisme for et levende væsen, der kan og vil opleve, det var selv sagt meget fantastisk på den tid, da Martinus fremkom med disse oplysninger. Ikke desto mindre pegede Martinus også på forskellige funktioner i jordkloden som udtryk for livsprocesser, processer, der var afgørende for jordklodens opretholdelse af sin fysiske tilværelse, af sin fysiske liv. Han pegede her blandt andet på en ernæringsproces, der bestod i, at jordkloden med især planteriet, men også havet og det maritime mikroliv i havet, optager sollyset som et meget vigtigt led i sin ernæringsfunktion. Jordkloden lever af solstof, hævdede Martinus, og som jeg skal komme nærmere ind på det senere, så begynder de netop at bekræfte sig også på videnskabeligt hold, at der er tale om noget i den retning. Men vi ved jo allerede, at hele biosfæren, altså det levendes verden på jorden, repræsenteret ved alle de organismer og levende væsener, der findes, at denne biosfære er opretholdt ved sollyset, simpelthen fordi sollyset nærer planteriet, og planteriet nærer resten af livet på jorden. Martinus pegede også på det, vi kalder vand- og luftkredsløbet, som funktioner i jordklodelemet opfattet som livsprocesser. Livsprocesser, der godt kan sammenlignes med vort eget blodkredsløb og åndedrætssystem, og den måde, disse to systemer er koblet på hos os selv. Vi ved jo i den forbindelse, hvor vigtigt det er med dette vandkredsløb og luftkredsløb, der er koblet i jordklodestrukturen, på den måde, at vandet jo som bekendt fordamper fra de salte have, stiger til vejr som helt rent vand, altså som ferskvand, i virkeligheden denatureret vand, hvad hedder det? Hvad man kalder det? Demineraliseret vand. Og i denne dampform, der føres vandet jo ind over jorden og fordrupper på et eller andet tidspunkt og falder ned som den regn, der giver mulighed for planterne at leve og skaffe afgrøde til jorden osv. Og via åer og bække og floder osv. vender vandet tilbage til havet, og derved har man sådan et kredsløb i gang, som jo helt klart er betingende for opretholdelsen af i det mindste biosfæren på jorden, altså det levendes verden. Hvis dette vand- og luftkredsløb bliver afbrudt, så ved vi, at det er en alvorlig og vel nok den mest alvorlige trussel mod livets beståen, næst efter at sollyset blev lukket ude fra jorden. Martinus pegede altså allerede i 1932 på sådanne processer som udtryk for livsfunktioner i jordklodeorganismen, og han pegede på flere andre ting, som det ville være lidt mere vidtløftigt, i hvert fald på dette tidspunkt i foredraget, at komme ind på her. Så det skal jeg forbigå, men her nøjes med indledningsvis at gøre opmærksom på, at Martinus som sagt allerede i 1932 var ude med den oplysning, at jordkloden er et levende væsen. Og så må vi så nu konstatere, at den videnskab, der på det tidspunkt stillede sig yderst skeptisk over for denne påstand, at den i dag begynder at bekræfte den. Det drejer sig først og fremmest om et arbejde, der er udført af den engelske kemiker og opfinder James Lovelock, der er fremkommet med det, han kalder sin Gaia-hypotese, og hvor ordet Gaia er afledt af det græske ord Gaia, der var navnet i den græske oldtid, der var navnet på jordkloden opfattet som en skønhedsgudinde, altså i princippet som et levende væsen. Gen, af dette gen er ordet Gaia afledt, og Lovelock valgte ordet Gaia som nøgleord for sin hypotese, der går ud på, at jordkloden må opfattes måske ikke ligefrem som et levende væsen på samme måde som vi er det, men i det mindste som en levende organisme. Det vil sige, Lovelock har altså ikke taget skridtet fuldt ud, om man så må sige, han hedder som sagt James Lovelock. Og jeg spørger det op, fordi det er et meget centralt navn inden for den forskning, der her er kommet i gang, og som efterhånden har antaget et meget betydeligt format. Lovelock gør sig altså ikke til talsmand for, at jordkloden er et levende væsen på den måde, at den kan og vil opleve. Men han nøjes forløbet med at sige, at jordkloden er en levende organisme, en levende organisme på linje med vores egen organisme som levende enhed betragtet. Og det vil altså kort og godt sige, at Lovelock ser på jordkloden som et noget, der har livsfunktioner, har livsprocesser, men måske ikke nødvendigvis bevidsthed, således som vi er i besiddelse af. Og netop dette syn hos Lovelock, plus, eller hvad skal man sige, stillet over for den opfattelse af situationen, Martinus er talsmand for, er meget afgørende for valget af titlen i dette foredrag, Den vågnende jord, og det skal vi komme ind på senere og se, hvordan det hænger sammen. James Lovelock er altså den mand, der har startet det synspunkt inden for videnskaben, at jordkloden skulle være et levende væsen. Og han kom i virkeligheden i gang med dette arbejde, som følge af, at han fik en konsultativ status hos NASA-rumorganisationen, hvor han fik til opgave at udvikle en metode til med sikkerhed på afstand at kunne afgøre, om der er liv på de andre planeter i vores solsystem. Den forskning, som dette indledte, som det gav stødet til, medførte, at James Lovelock først og fremmest måtte koncentrere sig om, hvad det egentlig er, ved en klode, der kendetegner, at den har liv på sig, og meget nærliggende giver han sig selvfølgelig til at studere jordkloden, hvor man jo ved, der er liv, og hvor han satte sig som mål at finde ud af, hvad det specielt er ved jordkloden, der afgør, at der er liv på den, afgør det på en sådan måde, at hvis man tænker sig, at man var posteret ude i rummet og iagttog jordkloden på stor afstand, uden at have mulighed for at besøge jordkloden, at man så der fra denne fjerne position kunne afgøre, at der er liv på jorden. Det er jo klart, at Lovelock måtte løse opgaven på denne måde for at kunne på autentisk vis fremlægge en metode til at afgøre her fra jorden, at der er liv eller ikke liv på de andre planeter i vores solsystem. Det Lovelock kom frem til er det meget enkle, eller rettere sagt, jeg må forklare det forenklet, og skal i øvrigt henvise til hans eget værk, der hedder Gaia, en ny teori om livet på jorden. Den er foreløbig desværre kun udkommet på engelsk, men der er store udsigter til, at den også kommer på dansk. Dette arbejde, som blandt andet udmærker sig ved, at det blev meget positivt modtaget i den etablerede videnskabsområde, hvilket turde være bemærkelsesværdigt, når man tager perspektiverne i betragtning. Blandt andet fik bogen en meget fin anvendelse i det særdeles ansete videnskabelige tidsskrift Scientific American. Det Lovelock koncentrerer sig om, eller rettere sagt, det facit, som er generalfacitet i Lovelocks arbejde, det var dette, at han endte med at fokusere på en ganske bestemt naturlov, der hersker i, her på kloden, og som er af en sådan art, at den egner sig til klart at markere forskellen på en klode, der har liv, og en klode, der ikke har liv på sig. Denne lov er den såkaldte entropilov, og inden jeg går ind på klarten, så vil jeg gerne bede om, at vi kan starte. Ja, det kan måske sige, at det var lidt dårligt forberedt det her, men sagen er, at det lysbidderbræt, der skulle have kørt, det sprang det sikringerne viste sig, så vi kan komme lidt sikre på den her punkt, en apparat overstå, ikke? Ja. Vi ser allerførst et billede her af Martinus, et ungdomsbillede, og det gør jeg, tager jeg simpelthen med for at introducere Martinus og give tilhørende begreb om Martinus person og udstråling. Og det er som sagt et ungdomsbillede, jeg tror det er taget først i 40'erne, og det vil sige, ja, ungdomsbillede, så er Martinus 50 år, men han blev jo 90 år, og i forhold til den tid, hvor jeg selv kendte ham, der er det i hvert fald et ungdomsbillede af regnet. Og det er altså den person, som er allerede i 32 på talsmand på det synspunkt, at jordkloden er et levende væsen, en levende organisme, der kan og vil opleve. Kan vi lige tage det næste billede? Det var da mystisk. Det er godt, det er jeg. Og det er jo ikke et synspunkt, der er almindeligt som bekendt, og det er ydermere et synspunkt, som jo indebærer nogle meget betydelige konsekvenser for os, fordi det er jo helt klart, at i det øjeblik, at vi skal til at opgive den forestilling, at jordkloden er et dødt himmellegeme, som vi kan bruge til det, det passer os, og udnytte, som det passer os, ja, i det øjeblik, at vi skal opgive denne tanke, så melder der sig jo et helt andet krav til os, nemlig et krav om ansvar. Og ikke alene et krav om ansvar, men ydermere et krav om ansvar, der er forbundet med konsekvenser, hvis man ikke tager dette krav højtideligt, akkurat således, som det begynder at vise sig. Blandt andet er Lovelock, som vi allerede har været inde på, han er jo talsmand for det synspunkt, at alt taler for, at der i jordkloden strukturen er indbygget mekanismer, som ligesom en slags aftrækker på en pistol, vil virke i det øjeblik, at der kommer tilstrækkeligt store udslag i den balance, som jordkloden søger at opretholde i sine livsprocesser. Og hvor en sådan situation ville medføre meget alvorlige udløsning af naturkræfter, der vil rette sig blandt andet mod mennesket, og på denne måde bidrage til at begrænse mennesket i dets mulighed for at skabe sig indflydelse på jordkloden, altså total indflydelse. Det kan være forureningen, det kan være den, de fossile brændstoffer, man benytter sig af, det kan være gennem udnyttelsen af ressourcerne, udryddelse af livsarter og mange, mange andre ting, der kan give anledning til en sådan triggerfunktion, som man taler om, altså en aftrækkerfunktion. Vi har jo lagt mærke til, at klimaet allerede begynder at opføre sig foruroligende visse steder, ja egentlig alle steder, og det kan meget vel være optakten til en sådan triggerfunktion. Det skal vi gå her og gå videre til det næste billede. Og det har jeg taget med som en optag til det at stille spørgsmålet. Det er meget vigtige spørgsmål, som Lovelock stillede sig. Hvordan skal vi afgøre, at jordkloden, hvordan skal vi afgøre, at der er liv på andre planeter? Og det kan vi så vende om og rette det mod Martinus forløbige påstand om, at jordkloden er et levende væsen. Fordi det må vi, hvis vi vil være ærlige over for os selv, så må vi jo nøjes med forløbige at konstatere, at det er noget, Martinus påstår, at jordkloden er et levende væsen. Han begrunder det med mange forskellige analyser, som vi kan tage til efterretning, og de kan have en større eller mindre, gøre større eller mindre indtryk på os, overbevise os mere eller mindre, men tilbage står jo det spørgsmål, om det også rent videnskabeligt kan bevises, at jordkloden er et levende væsen, således at denne konstatering ikke kun beror på, at vi lader os overbevise af nogle argumenter, der ifølge sagens natur må have teoretisk status for os. Spørgsmålet er, om man også gennem praktiske videnskabelige forsøg, teorier og eksperimenter kan påvise, at jordkloden faktisk er en levende organisme. Og i bekræftende fald, hvordan gør man det? Og det er netop det spørgsmål, Lovelock har besvaret et langt stykke hen ad vejen. I sin forskning blev Lovelock opmærksom på en bestemt naturlov, som virker overalt i den natur, vi har her på vores egen jord, og hvor denne naturlov spiller en rolle, som udfordrer til det begreb, vi kalder liv. Denne naturlov er den såkaldte entropilov. Ordet entropi kan man, man kan sige, at ordet entropi er et andet ord for uorden. Det er ganske vist ikke en fuldt korrekt måde at udtrykke det på, men entropi er synonym med uorden. Det er først og fremmest et begreb, der henfører til det faktum, at når man bruger energi i forbindelse med at udføre arbejde, det gør vi jo alle sammen dagen igennem, så vil der ske det, at noget af den energi, vi forbruger, den bliver omsat i former, hvor den ikke er så let tilgængelig igen. Det vil sige, at den går til et vis grad tabt som evne til at udføre arbejde. Og den mængde energi, der går tabt og derved bliver utilgængelig, det kalder man entropi. Men hvis man undersøger, hvordan energien så optræder i denne entropiform, så viser det sig, at det skyldes, at energien er knyttet til partikler, der bevæger sig alle mulige steder hen, uden at der er orden på det. Og det betyder igen, at man kan sætte lighedstegn mellem entropi og uorden. Og det er netop i denne egenskab, at Lovelock er opmærksom på entropiloven, og det skal vi komme til at forstå, hvordan vi kan gå til det næste billede. Sagen er jo den, at i naturen møder man denne entropilov som en almen tendens i naturen til at lade alle processer forløbe på en måde, som ender i tiltagende uorden. Men vi har jo de levende væsener, som der er et eksempel på her. Det er jo blomsterstanden af en såkaldt lancetbladet vejbred. Og der ser vi jo, at der er sket det stik modsatte. Mens tendensen i naturen sædvanligvis er, at kræfterne virker på en sådan måde, at der frembringes stadig voksende uorden, og det skal jeg give en masse eksempler på senere, så er livet jo udtryk for det stik modsatte. Her er der tale om, at med tiden opbygges der stadig højere grad af orden. Denne plante har jo ikke altid eksisteret sådan her. Den er jo som bekendt startet et lille frø, og dette frø er blevet næret af jord og luft osv., og på grund af kræfter, der har virket inde for frøet selv, er der efterhånden opbygget denne skønne plante, og det, hvor denne plante jo er den fysiske materie i en bestemt organisation, og hvor denne organisation repræsenterer en høj grad af orden. Den oprindelige materie, der ikke har været knyttet til sådan en bestemt orden, den er altså blevet omdannet og bygget op, og fremtræder i dag i denne ganske bestemte orden. Og det er netop det, der mere end noget andet kendetegner livets fænomen, at det er i stand til at trodse entropiloven på en sådan måde, at der med tiden frembringes højere stadig højere grad af orden. Og det, vi kalder evolutionsforløbet, er jo et klart udtryk for det i stor skala, i det man jo forestiller sig, at evolutionen, der har frembragt hele biosfæren, er startet på et niveau, hvor man sådan set havde den døde, uorganiserede materie, og ud fra dette stadium har hele biosfæren med dens forskellige organismer efterhånden bygget sig op, og hvor disse organismer må siges at være udtryk for organiseret materie på et højt ordensniveau. Og ser man efter på lysstamtræet, så kan man jo se, at hele dette stamtræ, det i sig selv udtrykker en sådan opbygning, svarende til planten her, at det er startet i et frø, og så opbygges der en stadig højere grad af orden, og hvor man jo regner mennesket for at repræsentere den højeste grad af orden i denne lysstige, som man her kan tale om. Det er netop dette fænomen, at livet formår at trodse entropiloven og frembringe orden ud af uorden, der mere end noget andet kendetegner livets fænomen i Lovelocks og videnskabens øjne. I skal prøve lige at se på billeder, der viser nærmere, der forklarer lidt nærmere om entropiloven. Så her har vi jo et andet eksempel på, at der er opbygget en struktur, en organisation, der repræsenterer en høj grad af orden. Det er jo ikke blevet til af sig selv, det ved vi. Der har været levende væsen interesseret i processen, en edderkop, og den har lavet det med meget små spind. Og det interessante er, at hvis sådan en edderkop sættes til at spinde sit spind flere gange, så viser det sig, at alle spindene praktisk taget er nøjagtige kopier af hinanden. Og det er jo ikke nogen tilfældighed. Det er tværtimod at være udtryk for uorden, det er jo i allerhøjeste grad udtryk for, at materien er blevet organiseret og ordnet på et højt niveau, meget skønt over i køen. Og vi kan tage det næste billede. Og her ser vi, hvorledes der er en parallel imellem naturens skabelser på det organiske område, og så menneskets skabelser på det uorganiske område, at man gennem en indsats, en arbejdsindsats, der kræver energi, så opbygger man en stadig højere grad af orden, hvor man som udgangspunkt har et bestemt grundmateriale for den uorganiske side en mursten, for den organiske side en celle. Ud af murstenen bygger man murværk op, ud af cellen bygger man væv op, og ud af vævet bygger man et organ op, ud af væggene bygger man et rum, ud af det enkelte organ bygger man et organsystem op, og ud af det enkelte rum, eller det supplerer man med at bygge flere rum sammen og får en lejlighed ud af det. Og det er netop et udtryk for, at livet formår at trodse entropiloven på den måde, at uorden erstattes af stadig højere grad af orden. Lad os så se på den entropiloven, hvordan det gør sig gældende. Så her har vi et barnekammer, og tingene står i smukt på plads, som det så hører og bør. Men hvad sker der, hvis barnet bliver slået løs derinde? Ja, det kan vi jo se her. Så kommer det til at se sådan ud, og det synes vi jo er meget naturligt. Men vi ved jo samtidig, at tingene kommer ikke på plads for hytterne af sig selv. Der skal en arbejdsindsats til, og en hård arbejdsindsats oven i købet, for at få det til at lykkes. Og sådan gælder det hos mennesket, at for kræften bare lov til at skylde sig selv, så afløses orden af uorden. Vi kan gå videre og se, hvordan det er hos naturen. Her ser vi nogle blade, der ligger i dette arrangement her, der danner tallet 52. Og det ved vi udmærket, at det er det ikke kommet til af sig selv. Sådan vil naturen aldrig arrangere de blade. Det kræver en indsats, og vi kan tage det næste billede. Og det at udføre sådan et arbejde, det kræver energi. Man må have tilført energi for at kunne udføre dette arbejde. Men hvordan går det så med resultatet, hvis det overlades til naturen? Det kan vi se på næste billede. Så begynder orden at blive afløst af uorden. Og der er det netop, entropiloven kommer ind i billedet, her til en vis grad symbol, Nemlig på den måde, at hvor naturens egne kræfter får lov til at råde, der afløses orden af uorden. Vi ved også, at det gælder for de enkelte organismer. I det øjeblik, der begynder at opstå funktionsproblemer i organismerne, så kan de ende i en situation, hvor vi siger, at de dør. Og i det øjeblik, de dør, ja, så er den faktor fjernet, der opretholder denne organisation, og så tager netop entropiloven over, og begynder at gøre sin indflydelse gældende, og der sker i princippet det samme organisme, som med dette arrangement af badet her, den nedbrydes til lavere og lavere grader af orden, og er til sidst vendt tilbage til naturkredsløbende, som man siger, og det vil sige, at den oprindelige form og orden er helt opgivet, er helt tundet, og tilbage er så kun det oprindelige stof i sin elementære form. Vi kan tage det næste billede. Det, der kendetegner livet i denne sammenhæng, det er, at det bygger denne orden op på autonom grundlag. Det vil sige, det er ikke nu her for denne fosterprocesses vedkommende, men så ved vi jo, at dette foster bliver ikke bygget op ved, at der sker en påvirkning udefra, at der er nogle væsener, der skaber det der med deres hænder eller med maskiner eller noget andet. Nej, det er en autonom proces på den måde, at fosteret bygger sig selv op, så at sige, ved hjælp af organiserede kræfter, der virker inde fra fosteret selv. Disse organiserende kræfter virker på den måde, at de stoffer, der tilføres af dette område her, de stoffer fra omgivelserne, der ikke befinder sig i nogen bestemt orden, de bliver inddraget her og kommer under indflydelse af denne organiserende faktor, og hvorved det bliver bragt i en organisation. Og det er jo netop lige præcis der, at livet markerer sig som en størrelse, der trodser den såkaldte entropilov, der vil gøre sig gældende i samme øjeblik, når vi skal over her, på navlestrengen, så ikke at der tilføres nye stoffer, og fosteret bliver afbrudt sin forbindelse med moderorganismen, så kan den organiserende faktor ikke virke mere, og så tager entropiloven over, og så begynder der at ske en nedbrydning, en degeneration af denne orden. Men det, der er kernen i sammenhængen, det er altså dette, at for at processen kan foregå, for at man kan trodse entropiloven, for at livet kan gøre sig gældende, så skal der tilføres energi hele tiden. Og der er det, at det gælder, at denne energi, den kommer ind i organismen og gør sig gældende som en faktor, der sætter organismen i stand til at udføre et arbejde. Dels det arbejde, der består i at bygge organismen op igennem fosterprocessen og gennem videre barnestadier, eller hvad man skal tale om. Og ydermere sætter denne energi organismen i stand til at vedligeholde sig selv, og udføre et arbejde udadtil. Og det er for fuglens vedkommende, den kan flyve rundt, og den kan samle føde og så videre. Lander bliver altså opmærksom, nå ja, vi kan vise det her billede med, fordi den omstændighed, at der kræves energi, for at processen kan forløbe, for at livet kan bestå, for at livet kan markere sig som en faktor, der trodser entropiloven, ja, så kommer de levende væsener er meget let i et interesse modsætningsforhold til hinanden, i det de levende væsener dybest set kun har hinandens organismer at leve af. Og da de alle sammen er afhængige af at få tilført energi hele tiden, simpelthen fordi energien forbruges, og en del af energien bliver til entropi, og det vil sige en form, hvor den ikke kan bruges mere, og det sker jo blandt andet i form af at andre væsener også fra afføring, og hvor netop afføringsprodukterne jo er et udtryk for, at orden er blevet reduceret til uorden, til lavere grader af orden, altså entropi, og det gælder alle levende væsener. Må jeg lige se, hvad det næste billede er? Ja. Med andre ord, det Lovelock blev klar over, det er, at hvis man skal tænke sig liv på andre planeter, så må det gælde, at disse planeter viser nogle tilstande, som markerer, at entropiloven er trodset i et vist omfang. Og det vil igen vise sig på den måde, at planeten må fremvise en form for balance, såkaldt homeostase. Balance på den måde, at materien er bygget op i nogle ordensstrukturer, der ikke lader sig forklare ud ved de almindeligt kendte fysiske og kemiske love alene. Men hvor et andet princip kommer ind, nemlig som den faktor, der kan trodse den bestemte generallov, der gælder i almindelighed i naturen, altså entropiloven. Trodse den på en sådan måde, at strukturerne kan bygges op, og materien bringes i en form for orden, der holder sig i balance, i hvert fald et vist stykke tid. Og der har jeg her taget som symbol for netop dette princip, dette livsprincip, dette geniale billede af den hollandske eller belgiske grafiker Escher, disse to hænder, der tegner hinanden gensidigt. Og hvor jeg gerne vil bede jer til at se på dette billede, som det udtryk, den side ved livet, der er helt væsentlig i denne sammenhæng, her på det fysiske plan, at livet ligesom er et selvrefererende system. Livet formår ud fra sine egne forudsætninger at opretholde en høj grad af orden, som entropiloven ikke har mulighed for at få indflydelse på, så længe de processer foregår, der sikrer, at denne orden bevares. Det er det, der kendetegner livet, og det var det, Lovelock fik øje på, at hvis andre planeter skal have levende væsener på sig, så må det betyde, at hele den materielle organisation på disse planeter må befinde sig i en form for balance, der ikke skyldes, at de fysiske og kemiske love virker i blinde, men at et livsprincip gør sig gældende og medfører, at materien er bygget op i nogle organisationer, der udtrykker orden på et vist niveau, og hvor denne orden vedligeholdes og således trodser entropiloven. Ja. Og herved kommer vi så frem til dette billede af jordkloden. I det, denne forskning fra Lovelocks side, som jo oprindeligt havde til formål at sætte ham i stand til på videnskabens vegne at afgøre, om der var liv på andre planeter, denne forskning medførte, at han kom til at se på jordkloden som en levende organisme. For han blev opmærksom på, at det, der kendetegner de levende væsener på jordkloden, nemlig at de er i stand til at trodse entropiloven, som jeg har været inde på, at dette princip gælder ikke alene for de enkelte levende væsener og for biosfæren som helhed, men det gælder minsanden også for hele jordklodestrukturen som helhed. Jordklodestrukturen opretholder en form for organisation af sin samlede materie på et ordentligt niveau, der ikke kan forklares under henvisning til fysikkens og kemiens almindelige love. Og hvor det tværtimod gælder, at denne høje grad af orden, der gælder for jordklodens materieorganisation, at den er et klart udtryk for, at jordklodestrukturen som helhed trodser entropiloven. Lovelock fandt ud af, at man kan opdele hele jordklodestrukturen i fem grundsfærer, om man så må sige, nemlig litosfæren, der jo er selve den faste jordkugle, atmosfæren, der jo er lufthavet omkring jordkuglen, hydrosfæren, der er hele det kontingent af vand, der er på jordkloden, magnetosfæren, som vi ser på dette billede her, der består af forskellige elektriske og magnetiske bælter og systemer, der omgiver jordkloden og stråler ud fra den og supplerer dens egen masse her med en struktur, der er langt mere voluminøs, end selve jordkloden er i sig selv, og hvor man begynder at opdage flere og flere funktioner i denne magnetosfære, der her taler om, og hvor man kan se, at den blandt andet spiller en meget vigtig rolle i forbindelse med optagelsen af solstof fra solkuglen, fra sollegemet. Både som optager, som siger, som sigter og som et felt, der transformerer energien på en ganske bestemt måde. Vi skal vende tilbage til denne magnetosfæres rolle, som den tager sig ud i kosmisk sammenhæng lidt senere. Vi skal vende os ud i den sidste sfære, som Lovelock var opmærksom på, nemlig biosfæren. Og dermed har vi de fem sfærer, der viser sig igennem Lovelocks arbejder at fungere som et, så at sige, kybernetisk, selvregulerende feedbacksystem af en sådan art, at man må tale om, at materien til sammen er organiseret på et højt ordensniveau, der klart trodser entropiloven. Det skal vi komme ind på senere billeder for, at vi helt klar over, hvordan det forholder sig. Men disse fem sfærer, det var altså visosfæren, den faste jordkugle, atmosfæren, lufthavet, hydrosfæren, hele vandlængden, magnetosfæren, som vi ser her, og endelig biosfæren. Og det interessante var, at biosfæren viser sig at spille rollen som kybernetisk faktor, og det vil sige som den egentlige styringsfaktor i de processer, der gør sig gældende. Kybernetos kommer af græsk og betyder styrmand, og er jo et udtryk, som anvendes inden for datalogi, datamaskiner osv. Og det står simpelthen for den funktion at styre ting og sager. Og her viser det sig, at disse sfærer, jeg har omtalt, disse fem sfærer, de fungerer sammen, virker ind på hinanden på ganske bestemte måder, men hvor disse forskellige måder er reguleret primært af biosfæren. Og det skal jeg netop komme ind på nogle eksempler på til belysning af dette forhold. Der vil jeg godt bede om lyset igen, for det er... Er det her? Skal jeg lige sikre mig, at jeg har mine data helt korrekt det her? Jeg kan godt lige vende tilbage til foregående billede. Det er den grønne knap nedover. Ja. Jeg får lige at holde fast på jordbruget og det ene
stykke tid.
I sit arbejde, der som sagt hedder Gaia, en ny teori om livet på jorden, der fremlægger Lovelock en masse eksempler netop på det, jeg har været inde på her. Eksempler på, hvordan man har reguleringsmekanismer mellem disse fem sfærer, jeg har været inde på. Reguleringsmekanismer er en sådan art, at det ikke kan forklares ved fysikkens og kemiens blinde love i sig selv, men at et andet princip, et såkaldt livsprincip, må gøre sig gældende. Blandt andet gælder det, at der i luften, i atmosfæren, der er der tale om et indslag af både metan og ilt. Luften rummer en vis mængde metan, og den rummer samtidig 21% ilt. Og det gælder, at disse to grundstoffer er meget vigtige for livets beståen. Men samtidig er det således, at metan og det reagerer med ilt, når sollyset det, virker ind i atmosfæren, så vil ilt og metan forbinde sig med hinanden og danne kul, tve, ilte og vand. Og det resulterer jo i, at der bliver bundet ilt på denne måde, hvilket, hvis det bliver ved at få lov til at passere i det lange løb, så vil det jo medføre, at der efterhånden bliver mangel på ilt, for at de levende væsener kan opretholde deres liv. Det drejer sig om en metanmængde i størrelsen 1 milliard tons om året, og en ildmængde på 2 milliarder tons om året. Og det viser sig, at jordkloden er i stand til at forny den ilt og metan, der går tabt ved disse processer, forny det på en sådan måde, at der stadigvæk holdes iltbalancen på 21%, og den mængde metan, der er vigtig for atmosfærens sammensætning, som den er i øjeblikket, der igen er vigtig for livets måde, eller for livets mulighed for at bestå. Og hvad der er det væsentligste i sammenhængen, at den måde, denne fornyelsesproces sker på i denne fornyelse, er biosfæren på afgørende vis inddraget. Det er klart, at jeg ikke her tør indlade mig på at komme dybt ind på kemiske og fysiske processer. Jeg skal bare forklare, hvad det er, der er tale om. Det, at jordkloden formår at erstatte disse 2 milliarder tons ilt og 1 milliard tons metan lige præcis år for år, som de forbruges, det kan ikke forklares ud fra fysikkens og kemiens love i almindelighed. Det afviger med en størrelsesfaktor på ikke mindre end 100. Det vil sige, at hvis fysikkens og kemiens love virkede i blinde, så ville processen afvige fra det, der nu finder sted, med en faktor på 100. Enten 100 gange mere, eller 100 gange mindre, eller noget, der ligger der imellem. Men det, at det præcis opretholdes hele tiden på den bestemte måde, det kan kun forklares ved, at der gør sig et princip gældende, som man må kalde et livsprincip, der virker på hele jordklodens vegne. Det er ikke kun denne ilt- og metanbalance, der gør sig gældende og afslører sig og virker som symptom på dette livsprincip. Det gælder også med hensyn til klimaet på jordkloden i sin helhed. Det er nemlig således, at man kan, især ved hjælp af fossil og især mikrofossilstudier, der kan man påvise, at klimaet på jordkloden, til trods for visse udsving, klister her, så har klimaet i det store hele holdt sig på nogenlunde det samme niveau, 3,5 milliarder i de sidste 3,5 milliarder år, til trods for, at på den ene side udstrålingen fra solen, altså solens lys og varme, det er vokset med 30% i løbet af denne tid. Ydermere er hele atmosfærens sammensætning, der er jo meget afgørende for, hvordan dette sollys bliver modtaget, det har også ændret sig meget radikalt i løbet af disse 3,5 milliarder år. Og ydermere har det, man kalder albedo-effekten, også varieret meget. Albedo-effekten, det vil sige spørgsmålet om, hvor meget af det indfaldende sollys, jordkuglen kaster tilbage. Vi ved jo, at den kaster en del lys tilbage. Det blev astronauterne jo klar over, da de så jorden fra månen. For uden dette lys ville de jo ikke have kunnet se jorden. De så den tværtimod som en underskøn blå perle i det sorte tomrum, i universets tomrum. Og det er et klart udtryk for, at jorden tilbagestråler noget lys. Det kalder man albedo-effekten. Og denne albedo-effekt har også ændret sig radikalt igennem disse 3,5 milliarder år. Blandt andet fordi, der har været en tid, hvor jordkloden overvejende var dækket af vand over det hele, og det giver en bestemt refleksionsmulighed, men efterhånden er landet jord og kontinenter er kommet til syne. Der er kommet en atmosfære, der frembringer vandsky, altså skyer med vanddamp, der også stråler lys tilbage osv. Og det har givet en ændring i albedo-effekten i løbet af disse 3,5 milliarder år. Til trods for disse rent fysiske forhold, altså 30% mere jord og sollys, at atmosfæren er ændret i sin sammensætning, at albedoeffekten er ændret, så har jordkloden, og der vil vi gå til det næste billede, så har jordkloden formået at opretholde en gennemsnitstemperatur på mellem 10 og 20 grader Celsius igennem de sidste 3,5 milliarder år. Noget, der absolut ikke kan forklares ud fra døde fysisk-kemiske love alene. Det har vi et indtryk af på dette billede her. Her ser vi en tidsakse til den side her. Og vi starter med 0 her, så har vi 1000 millioner år, altså 1 milliard år, 2 milliarder år, 3 milliarder år, den vej her. Og så har vi en temperaturskala her, hvor vi har et nulpunkt liggende her, plus 50, 100, 150 og minus 50 grader her. Den linje her, det er en linje, der udtrykker, inden for hvilket område gennemsnitstemperaturen har ligget i disse 3,5 milliarder år, som skemaet afbilder. Her har vi en linje, der viser, hvorledes temperaturen ville have forholdt sig, hvis ikke et eller andet reguleringsprincip havde gjort sig gældende. Så ville temperaturen have haft udsving fra her omkring 0 eller minus 5 grader, og så op til her omkring plus 5 grader. Hvilket ville være ugunstigt for livet som udgangspunkt for dets dannelse her på jorden. Men det skal siges, at denne B-linje, den udtrykker gennemsnittet af A-linjen og C-linjen tilsammen, hvor A- og C-linjerne viser, hvilke udslag der rent faktisk ville være tale om, hvis ikke et eller andet livsregulerende princip gjorde sig gældende. Så ville man i den ene yderlighedsmulighed, der ville man have af A-linjen, hvor temperaturen ville have ligget fra omkring 75 grader og op til 110 grader. Og som den modsatte yderlighed ville man have fra cirka minus 60 grader og op til minus 45 grader. Det ville være de udsving, temperaturen ville have haft på kloden, hvis fysikkens og kemiens love i almindelighed ville gøre sig gældende, hvis der ikke var et reguleringsprincip. Og tager man gennemsnittet af dem, så får man denne linje her, og selv den er ikke tilfredsstillende for livets opkomst på jorden. Det skal i denne forbindelse nævnes, at det med solstrålingen, der er øget med 30% gennem tidens løb, og det trods alt ikke har kunnet medføre nogen væsentlige udslag i denne gennemsnitstemperatur, er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at man ved, at de såkaldte istider skyldes et udslag på kun 2%. På kun 2% af den mængde sollys, der er faldet ind. Vi taler om, at i løbet af de sidste 3,5 milliarder år, der er solstrålingen tiltaget med 30%, og det vil sige, at for 3,5 milliarder år siden, da livet som nogenlunde begyndte at gøre sin entré, der var der 30% mindre sollys, der strålede ind i jordkloden, end der er nu. Når nu man tænker på, at kun 2% er nok til at frembringe istiderne, der har dækket ca. 30% af hele jordkuglen med is, hvad ville det så ikke betyde, at der var tale om 30% mindre indstråling af sollys for disse 3,5 milliarder år siden? Det ville jo, hvis ikke et eller andet reguleringsprincip gjorde sig gældende, have været ensbetydende med, at der herskede permafrost på jordkloden, og dermed en situation, der absolut ikke tillod livet at gøre sin entré her på jorden. Men på forskellige måder har jordkloden altså formået at kompensere for disse udslag og opretholde denne normale temperatur. Og det kan vi så vi har talt om temperaturen, Man kan da også pege på, at saltindholdet i verdenshavene også har vist en meget høj grad af stabilitet igennem den tid, livet har eksisteret, nemlig med et gennemsnitligt saltindhold på 3,4%. Mod det, der ville være tilfældet, hvis de fysiske og kemiske lover virkede efter døde principper, nemlig ca. 13%. Så ville der være 13% saltindhold i havet i dag, modsat det, der er nu 3,4% i gennemsnit. Og det kan siges, at allerede ved ca. 5% ville livet alvorligt være truet, og ved 6,4% der ville cellerne begynde at gå i opløsning, og det vil sige, at der absolut ikke kunne være liv i havene. Og det er jo, som man forestiller sig det i dag, i havene, at livet er opstået. Vi har altså både en sådan saltbalance i havene, vi har en iltbalance i atmosfæren, vi har en temperaturbalance, og vi har en sådan metan- og iltbalance, som jeg har været inde på. Så mit sidste eksempel ud af det hav af eksempler, Lovelock lægger frem, skal jeg tale om svovl- og jodbalancen. Der er et meget interessant eksempel på samvirke imellem biosfæren, atmosfæren, lysosfæren og hydrosfæren, altså det levendes verden, luftens verden, havets verden og jordens verden. Det gælder, at alle levende organismer er afhængige af svovl og jod. Svovl og jod i små mængder, for at organismerne på ideel måde kan opretholde deres stofskifter. Men svovl og jod er mangelvare på jorden, på landjorden, fordi det simpelthen vaskes ud af jorden igennem nedbøren. Vaskes ud af jorden og ud i havene, hvor det så til gengæld opsamler sig, og hvor man kunne tænke sig, at der ville opstå en større og større koncentration af det, hvis ikke det var fordi, at der sker noget forunderligt i havet. Jod og svovl forbinder sig med saltvand på en måde, der ikke uden videre giver mulighed for, at det kan frigøres igen. Men i havet virker der til gengæld bestemte små marine organismer, marine mikroorganismer, og disse marine organismer fremstiller stoffer i havet, som kan forbinde sig med jod og svovl på en sådan måde, at det frigøres igen, bobler op igennem vandet, kommer op i berøring med atmosfæren, bliver grebet af atmosfæren og ført op og ind over landjorden, hvor det så igen falder ned sammen med nedbøren, og derved forsyner landjorden med nye kontingenter af svovl og jod. Det er bare fem eksempler ud af et utal af lignende eksempler, som Lovelock lægger frem, og selvfølgelig på en langt mere videnskabelig, forsvarlig og korrekt måde, end jeg har mulighed for det her ved denne lejlighed. Jeg er bange for, at hvis jeg begynder at kaste mig ud i det på den måde, han gør det, så vil det virke trættende, og det er jo heller ikke det, vi er kommet til stede for dybest set. Men vi må jo samtidig sige, at det har interesse at konstatere, at videnskaben er kommet på sporet af et faktum, Martinus udslyngede som en påstand, en horribel påstand i 1932, at jordkloden skulle være et levende væsen. Det, der klart markerer jordkloden som et levende væsen med videnskabens øjne, det er altså, at den formår at trodse fysikens og kemiens love, som de virker i almindelighed, og herunder entropiloven, trodse den på en sådan måde, at der er tale om, at jordkloden opretholder en form for homeostase, altså organisk balance, der ikke kan forklares ved disse døde naturlove i sig selv. Og hvad der også er karakteristisk, er, at jordkloden for at udføre dette organisationsarbejde har brug for energi. Denne energi får den fra solen, og igennem denne solenergi, så kan jordkloden fuldbyrde sine processer, og ud af disse processer kommer der også affaldsstoffer herunder varme stråling, som det er vigtigt for jordkloden at komme af med igen, for ikke at temperaturen skal vokse på en sådan måde, at livet ikke længere kan eksistere. Og det er der også mekanismer, der regulerer denne udstråling af varme fra jorden, sådan at der opretholdes den normale balance, denne normale temperatur, der fra jordens vedkommende ligger på gennemsnitligt mellem 10 og 20 grader Celsius. Nu kan man jo så rejse det spørgsmål, og igennem det at rejse det, så får vi Martinus ind i billedet. I det, jeg ikke skal gøre mere ud af disse argumenter fra videnskabens side, end jeg har været inde på her, men selvfølgelig vil jeg meget gerne stille mig til rådighed med svar på spørgsmål i den udstrækning, jeg kan svare på det, hvis der skulle være interesse for det. Jeg skal slutte med at sige, at det, jeg har lagt frem, er bare et lille bitte udsnit af hele det argumentationsmateriale, der ligger der lagt frem af Lovelock, som er blevet mødt positivt, som har givet anledning til en stadig mere omfattende udforskning på dette område, der mere og mere taler for, at Lovelock har ret i sine synspunkter. Men det er jo ikke klart, og især hvis man skal se på det i lyset af Martinus' kosmologi, at hvis jordkloden skal opfattes som et levende væsen, og vel at mærke på de præmisser, som videnskaben begynder at lægge frem, så må man jo spørge sig selv, om jordkloden, der er alene om at være et levende væsen af sin art, i det det jo har vist sig, både som et resultat af Lovelocks teoretiske arbejde, og de forskellige sonder, man har sendt ud til de andre planeter i vores eget solsystem, at de ikke opfylder betingelserne for liv på sig. Der er ikke nogen af de andre planeter, der viser en sådan sammensætning af disse fem sfærer, jeg har været inde på, at det kan gøre det, at det skaber grundlag for at tale om liv på disse andre planeter. Og uden liv på disse andre planeter, er der heller ikke mulighed for, at den kybernetiske reguleringsfaktor er i kraft, som netop er afgørende for, at balancen opretholdes. For det gælder nemlig, at biosfæren her på jorden er helt afgørende for de andre fire systemers evne til at opretholde den bestemte form for balance, der er tale om. Med andre ord, da det har vist sig, at der efter al sandsynlighed ikke er liv på de andre planeter, og at de slet ikke opretholder de balancer, som vi har været inde på her, så er spørgsmålet om jordkloden, der er alene om at være et levende væsen af sin art. Og hvis det ikke er tilfældet, hvordan man så kan forsvare også at omtale de andre planeter som levende væsener, det vil sige som andre individer af samme race eller art, som jordkloden tilhører på sit særlige livsprincipsplan. Jeg må lige vælge mig imod det næste billede. Det bliver nemlig en højstrøjde. Ja, det har jeg så taget med netop for at udkaste det spørgsmål, om jordkloden er alene om at være et levende klodevæsen, eller om de andre planeter også er det. Og der er det, det viser sig, at alt taler for, at de ikke er det. Og det kan vi se på de kommende billeder. Skal jeg måske nok blive spændt i det, man har her, det er et skema, der viser forholdene på jordkloden, som den er i dag. Forholdene på jordkloden uden liv på sig. Forholdene, som de er på Venus, og forholdene, som de er på Mars. Se det relation til kultvilde, kvælstof, ilt, argon, overfladetemperatur og totalt trykket det atmosfæriske tryk. Her viser det sig, at jordkloden, den har for kultvildens vedkommende 0,03%. Uden liv på sig ville den have haft 98%. Det er lige det, der er på Venus, og næsten det samme, der er på Mars. Altså taler det for, at der ikke er liv på Venus og Mars. Sammenholdt selvfølgelig med alt det andet. Tager vi kvælstof, der er en vigtig bestanddel af atmosfæren, og så forudsætning for vores evne til at trække vejret, der har vi på jordkloden 79%, som den er i dag. Hvis der ikke var liv på den, ville der kun være 1,9%. Det er lige præcis det, der er på Venus, og Mars er der lidt mere på, men langt fra de der 79%, nemlig 2,7%. Tager vi ilten, ja, så har vi 21% på jordkloden, som den er. Hvis der ikke var liv på den, så ville det kun være sporadisk, hvad der var af ilt på den. Det er lige præcis det, der er på Venus, og på Mars har vi 0,13% ilt. Altså langt fra 21%. Argon, der har vi 1% på jordkloden, som den er, 0,1, som den ville være uden liv på sig, det er det, der er på Venus, på Mars er der 2%. Så tager vi overfladetemperaturen, her har vi på jordkloden en gennemsnitstemperatur på 13 grader. Hvis ikke der var liv på jorden, så ville den ligge på 290 grader plus minus 50 grader, altså enten 340 eller 240 grader. Det ville være konsekvensen. På Venus har man 477 grader, på Mars minus 53 grader, hvilket begge udelukker liv på disse kloder. Og tager vi det atmosfæriske tryk, så har vi en atmosfære på jordkloden, som den er i dag. Men hvis ikke der er liv på den, så vil der være 60 atmosfæres tryk på jordkloden. Det er bemærkelsesværdigt. 60 atmosfære, det vil være sådan en helt bjerg, der hvilede ned på jorden. Og det er jo simpelthen, fordi atmosfæren vil have en helt anden sammensætning. På Venus har man 90 atmosfæres tryk på overfladen, og på Mars har man
der må, det måtte være tegn med de nuller der, det skal være 64 atmosfære, eller også er det 0,064, det tør jeg ikke lige sige. Men et helt andet tal under alle omstændigheder, end vi har på jorden i dag. Og det taler jo netop for, at jordkloden er enestående i forhold til de andre planeter, hvor man nu har taget Mars og Venus som eksempler på andre planeter, hvor der kunne være grund til at spørge, om der er liv på disse planeter. Blandt andet, fordi det er jo dem, der er nærmest jorden, og derved har nogenlunde samme position i solsystemet som jorden. Og svaret er klart nej, ud fra de forudsætninger, vi har her. Og især ud fra den forudsætning, at disse tal her er udtryk for et princip, der gør sig gældende, og som modvirker først og fremmest entropiloven, mens disse tal her er klare vidnesbyrd om, at her virker netop fysikkens og planetens love og kræfter fuldstændig ukontrolleret af et højere overordnet princip. Og det er jo netop det, der rejser spørgsmålet om, at hvis jordkloden er levende væsen ud fra disse forudsætninger, og disse forudsætninger ikke er opfyldt af hverken Mars eller Venus, eller nogen af de andre fjernede planeter i solsystemet, hvordan kan det så gå til, at jordkloden er helt alene om at være levende væsen i sin art, mens man ikke kan forestille sig det for de andres vedkommende? Det vil jeg gerne regne mig imod i resten af foredraget, for at give det perspektiv på jordkloden som det levende væsen, hvor Tinus er inde på. Men jeg spørger mig selv, om ikke der er brug for en lille pause, inden jeg går over til den afdeling. Er der lyst til en lille pause? Kort pause? 5 minutter? Ja. Okay. Jeg kan jo roligt sige, at det er meget interessant, at videnskaben med sin høje status, sin store autoritet osv., er ved at nærme sig det synspunkt, at jordkloden i det mindste er levende organisme. Men man kan selvfølgelig samtidig undre sig over, at den skulle være alene om at være en levende organisme. I det der er pointen i blandt andet det billede der, det er jo det forhold, at biosfæren er en meget vigtig reguleringsfaktor, som i det øjeblik, den mangler, vil medføre, at netop fysikkens og kemiens love virker på fuld udvæsning, havde jeg sagt, og frembringer nogle helt andre forhold på planeterne, som det også ville være tilfældet her på jordkloden, hvis ikke at der havde været en biosfære til at regulere det. Men hvor omvendt biosfærens egen tilsynekomst i sig selv er betinget af, at der er på det almindelige fysiske og kemiske område nogle gode udgangsbetingelser, nogle gode udgangsforudsætninger. Det, der er vigtigt, synes jeg, at lægge mærke til her, eller som er meget væsentligt i sammenhæng med det, jeg skal komme ind på nu, det er altså dette, at Martinus ud fra sine særlige forudsætninger kunne komme ind på sådan et synspunkt så tidligt som i 1932. Det giver os nemlig grundlag for at vise en vis tillid til de ting, Martinus i øvrigt har at sige om denne sag. Ting, som målt med de niveau, videnskaben forløbig er kommet til disse betragtninger, og også for almindelige menneskers ører, som flest i hvert fald, er mindst lige så fantastisk og utroligt, som det i 1932 slet ret at forstå, at jordkloden var et levende væsen. Martinus hævder nemlig, at det, der udmærker, hvor jordkloden til forskel fra de andre planeter i blandt andet vores sydlige solsystem, som ikke har liv på sig, som ikke har disse særlige fysiske og kemiske forhold på sig, som vi har her. Det, der gør jordkloden enestående, det er først og fremmest, at den har en biosfære. Og det er videnskaben også enig med ham i. Men, hævder Martinus, denne biosfære er i sig selv en indikation for, et udtryk for, at jordkloden som levende væsen har nået et bestemt stadium i sin udvikling, i det jordkloden som levende væsen betragtet, og i overensstemmelse med det faktum for Martinus, at den først og fremmest udværker sig ved at kunne og ville opleve på sin egen måde. Det sker ikke ved hjælp af biosfæren vel at mærke, og i denne forstand er også de andre planeter i solsystemet levende væsener, de kan og vil også opleve livet. Men denne oplevelse af livet på planetvæseners vedkommende er ikke betinget af nogen biosfære, men er derimod overvejende båret af det, den sfære, vi har lært at kende som magnetosfæren. Magnetosfæren, som er rodfæstet dybt inde i jordklodens centrum, i det, der der foregår processer, der virker som en slags dynamo, der er med til at opbygge det magnetiske felt omkring jordkloden, og som i sig selv bidrager til, at magnetosfæren kan opbygges omkring jordkloden. Denne magnetosfære, hævder Martinus, rummer en utrolig mængde hemmeligheder, som mennesket efterhånden vil opdage, og som blandt andet vil være menneskets indgang eller adgang til at forstå, at det fysiske univers, vi lever i, det i virkeligheden rummer meget, meget flere sfærer i sig, end vi umiddelbart er opmærksomme på. Den verden, vi kalder tomrummet ude i universet, er i virkeligheden en skjult verden. En skjult verden, der dels er af rent åndelig karakter, men også af fysisk karakter. Martinus taler foruden om en åndelig verden, der er bag den fysiske, også om det forhold, at den fysiske verden er bygget op som et fysisk multiunivers. Det vil sige, der er mange forskellige fysiske universer, der krydser ind igennem hinanden, uden at forstyrre hinanden, fordi de er anlagt på forskellige feltgrundlag, på forskellige naturkonstanter og mange andre forhold, som gør, at de ikke forstyrrer hinanden. Men ikke desto mindre, så er der overgange mellem disse verdener, og disse overgange benytter planetvæsener sig af i forbindelse med deres kommunikation med andre planetvæsener, der kan være på lysårs afstand. Denne mulighed for at benytte sig af disse overgange til andre sfærer af det fysiske multiunivers gør, at man kan skyde genvej, så at sige, over de afstande, vi kender fra for eksempel vores planet og så til den nærmeste fikstjerne eller den nærmeste galakse uden for vores egen osv. osv. Magnetosfæren er et sanseapparat og et apparat, planetvæsener kan bruge til at kommunikere med hinanden igennem. Tilbage til biosfæren, som jordkloden jo er enestående ved at have på sig. Denne biosfære, hævder Martinus, er et symptom på, at jordkloden målt med de andre planeter i vores solsystem er nået frem til et bestemt stadium i sin evolution, i sin åndelige udvikling. Nemlig et stadium, der består i, at den står over for at skulle opleve den bevidsthedstilstand, Martinus kalder kosmisk bevidsthed. Jeg tør ikke fordybe mig her i at gå nærmere ind på selve bevidsthedsbegrebet, men skal henføre til, at vi uden videre har en daglig fornemmelse af, hvad bevidsthed er. Vi ved, at bevidsthed er grundlagt på vores evne til at opleve. Igennem det at opleve, er vi bevidste i verden, bevidste i os selv, bevidste i andre mennesker, levende væsener osv. osv. Bevidsthed er altså en adgang til at have kendskab til nogets eksistens. Vi har et indtryk af, at vores hjernestruktur spiller en vigtig rolle for vores opretholdelse af bevidsthed i den fysiske verden. Det beror på, at der i hjernen foregår ganske bestemte processer, der er vigtige for denne fysiske bevidsthed, og som er koblet sammen med vores sansefunktioner, med vores fysiske sansefunktioner. Det vi kalder virkeligheden, den virkelighed, der omgiver os, er dybest set noget, vi skaber med vores egen sansestruktur og hjernestruktur. Det kunne jeg godt komme meget dybere ind på, det tør jeg heller ikke indlade mig på her. Vi skal bare konstatere, at vi er fanget, så at sige, i hjernens præstationssystemer med hensyn til det at være bevidste i den fysiske verden. Men hjernen rummer mange flere præstationssystemer, end vi har kendskab til i øjeblikket. De mest optimistiske beregninger antyder, eller anslår, at vi højst bruger 10% af vores samlede hjernekapacitet, og det regner man nok til at gætte for genierne. Almindelige mennesker bruger måske ikke mere end 1% af sin samlede hjernekapacitet. Resten af hjernen ligger klar med nye evner og områder og begavelser, som kan træde i kraft, så at sige, hvad øjeblik det skal være. Og der er det, Martinus gør opmærksom på, at der kan træde evner i kraft, som er udtryk for, at visse centre begynder at blive aktive i hjernen, der ikke har været det før, og som forlener os med en helt ny virkelighedsopfattelse, en helt ny bevidsthed om verden og virkeligheden, og det er denne evne, han kalder kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed er et meget omfattende emne, men for at give et indtryk af, hvad det drejer sig om, skal jeg gøre opmærksom på, at Martinus hævder, at ikke alene er jordkloden et levende væsen, men i virkeligheden er hele verdensalvet et levende væsen, det vil sige noget, der kan og vil opleve, og som igennem disse egenskaber opbygger en vældig viden om alt, hvad der overhovedet er til. Denne viden omtaler Martinus som visdoms- eller vidensoceanet, og han hævder, at et hvert levende væsen kan få adgang, uhindret adgang til dette enorme vidensocean, denne universelle vidensbank eller databank, om man vil. Og det, der er adgangstegnet til denne vidensbank, er netop det, han kalder kosmisk bevidsthed. og denne kosmiske bevidsthed, den afhænger igen af en bestemt åndelig evnes frembrud, og det vil sige funktion i hele den samlede bevidste struktur, nemlig intuition. Intuitionsbegrebet er også et stort begreb at komme ind på, og skal derfor nøjes med at sige her, at det kan sammenlignes med intelligensen på den måde, at vi ved jo, at intelligensen, det er vores evne til at få tiøren til at falde i logiske sammenhænge og den slags ting. Og der kan man sige tilsvarende, at intuitionen er evnen til at få tiøren til at falde på et højere niveau, end det intelligensen kan præstere. Intuitionen er en evne til at behandle alle de sansedata, de fysiske sanser tilfører os, på en sådan måde, at vi gennemskuer den umiddelbare virkelighed, de bringer bud om, den fysiske virkelighed, gennemskuer den og lader os se en dybere liggende virkelighed bagved, som i det øjeblik, den ligger åben for os, afslører, at alting er levende, at alting er bevidsthed, og bevidsthedsmanifestationer er livsytringer. Med andre ord, kosmisk bevidsthed er en bevidsthedstilstand, der er lige så overlegen i forhold til den, vi i øjeblikket har, som vores bevidsthed er overlegen i forhold til dyrenes, deres igen i forhold til planternes og mineralernes, for at tage det med. Og det vil sige, at kosmisk bevidsthed er en fantastisk bevidsthedstilstand, i det det i virkeligheden er ensbetydende med, at have bevidsthed fælles med alvæsenet, med universalvæsenet, guddommen eller hvad man nu vil tale om. Og det er netop denne bevidsthedstilstand, jordklodevæsenet i sin evolution står over for at skulle erobre, skulle tilegne sig eller blive begavet med, eller hvordan man nu vil udtrykke det. Og en forudsætning for, at dette kan lade sig gøre for jordkloden, nemlig at få kosmisk bevidsthed på det fysiske plan, er netop, at den opbygger en særlig struktur, en særlig organisk struktur på sig, og denne struktur er biosfæren. Det levendes verden. Det levendes verden, alle de forskellige livsformer, der findes på jordkloden, spiller nemlig for jordkloden væsenet principielt den samme rolle, som hjernestrukturen spiller for os. Og her gælder det, at menneskeheden repræsenterer den del af denne hjernestruktur, der hos os selv svarer til neokortex, altså hjernebarken, der som bekendt er sæde for de højere bevidsthedsfunktioner, for de højere funktioner i det hele taget, altså det, der gør mennesket til mennesket og lever det op over dyret. Denne rolle spiller menneskeheden for jordklodevæsenet, nemlig rollen som jordklodevæsenets neokortex, der skal bære jordklodens højere bevidsthedsfunktioner, og herunder også dens kosmiske bevidsthed på det fysiske plan. Og hvor denne kosmiske bevidsthed på det fysiske plan vil gøre jordkloden lige så dagsbevidst i den fysiske verden, som vi er, via vores sanseudrustning. I det, det skal tilføjes, at planetvæsener ikke primært har en fysisk virkelighedsopfattelse, som vi har det, men lever meget mere, ifølge Martinus Møllerværke, på et psykisk plan. Men da kosmisk bevidsthed er ensbetydende med al videnhed, så implicerer den og omfatter den også viden om den fysiske virkelighed, og for at en sådan viden kan etableres for et klodevæsen, er en særlig organisk struktur nødvendig, en slags hjernestruktur, og netop denne hjernestruktur er biosfæren som helhed, og hvor menneskeheden altså spiller rollen som hjernebarken, mens resten af biosfæren er en slags støttevæv for denne hjernebark, fuldstændig analog med den afhængighed, vi mennesker lever i til de andre levende væsener på kloden, og hvorfor det jo er fatalt for mennesket, at det begynder at udrydde alle de andre livsformer. Det er det samme som at grave sin egen grav, både fysisk, biologisk og kosmisk i virkeligheden. Evolutionens opgave, både for os mennesker, for alle væsener, der ligesom ligger bag os i evolutionen, for planeter, for alle levende væsener tilværelsen, er i virkeligheden at bringe dem frem til tilstanden kosmisk bevidsthed. For det er at ensbetydende med at gøre disse væsener hele i den forstand, at de bliver bevidste i deres helheds forbindelse med alvæsenet, med guddomsvæsenet, universalvæsenet, eller hvad man nu vil kalde dette altomfattende væsen. I øjeblikket lever vi uden bevidsthed om, at vi i virkeligheden er et levende væsen alle sammen, at dele af et levende væsen er rodfæstet i et levende væsen. I virkeligheden, at vi gensidigt er dele af hinanden. Det er der ikke mange, der tænker på til hverdag, men det er den kosmiske sandhed, om virkeligheden. En sandhed, der er fuldstændig åbenbar for det væsen, der har kosmisk bevidsthed, og altså kan benytte sig af intuition. Og det er evolutionens opgave at frembringe denne tilstand hos alle levende væsener, så de altså bliver bevidste i deres tilhørsforhold til helheden og deres forbindelse til hinanden og deres afhængighed af hinanden. Det aner vi jo allerede på et rent fysisk, biologisk grundlag, men vi skal altså komme til at se det på et langt dybere grundlag efterhånden, som denne kosmiske bevidsthed opnås. Og det er jo det, der er ved at ske for jordklodevæsenet. Derfor har den en biosfære, og det, at de andre planeter i vores solsystem ikke har nogen biosfære, er en indikation for simpelthen, at de ikke er nået til det trin i deres evolution, der giver adgang til kosmisk bevidsthed. Omvendt, det at jordkloden har en biosfære, er klart en indikation for, at den er kandidat til kosmisk bevidsthed. Og da menneskeheden er selvskrevet i kraft af sit eget niveau, sit eget ordensniveau, sin egen bevidsthedstilstand, blandt andet er mennesket, der er bevidst i sig selv som levende væsen i tilværelsen, stillet over på tilværelsen og andre levende væsener, så er mennesket selvskrevet til at skulle spille rollen som den organiske struktur, der skal bære jordklodens kosmiske bevidsthed på det fysiske plan. Jeg skal slutte med at gøre opmærksom på, at forudsætningen for at opnå kosmisk bevidsthed ikke så meget er et højt intellektuelt niveau. Det kunne man måske tro, fordi der jo netop tales om, at kosmisk bevidsthed er ensbetydende med at blive alvidende, så at sige, fordi man får adgang til denne universelle databank, som man kan trække på lige så meget, man har lyst til. Nej, kosmisk bevidsthed er først og fremmest et spørgsmål om moral. Så det, der er evolutionens opgave, i og med, at den skal frembringe kosmisk bevidsthed hos alle levende væsener, hos jordkloden, hos os, hos dyrene, der er bagefter os osv., det er på den ene side at frembringe et vist intellektuelt potentielt, på den anden side i lige så høj grad at frembringe et moralsk potentielt. Fordi uden dette moralske potentielt vil denne adgang til vidensoceanet, hvis den var mulig, uden den moralske side af sagen inde i billedet, ja, det ville jo give mennesket en magt over naturens kræfter, som det slet ikke var værdigt til at have. Og netop derfor gælder det, at kun de rene af hjertet skal se Gud. Det er en lov, der på den ene side skal ses som en beskyttelsesforanstaltning overfor det enkelte levende væsen og overfor helheden, og som på den anden side fremgår af det faktum, at kosmisk bevidsthed ikke kan komme i stand, uden at intuitionen bliver virksom i mennesket, i det levende væsen, og intuitionen kan på sin side ikke komme i stand, uden at der både er et intellektuelt potentiel, men sandelig er der højeste grad også et moralsk potentiel, der er tilstrækkeligt til at afveje det intellektuelle potentiel og den viden, væsenet får adgang til. Disse to ting er begge nødvendige, og her ved vi, at mennesket for sin del er nået meget langt med hensyn til det at opbygge et intellektuelt potentiel. Det er mennesket i dets egenskab af naturvidenskab eller videnskab i det hele taget det bedste udtryk for og eksempel på, og hvor vi må gøre os klart, at for at mennesket kan spille den rolle for jordklodvæsenet, som det er udset til, at skulle være den kosmiske bevidsthed på det fysiske plan, er det nødvendigt, at menneskeheden selv når frem til en status med kosmisk bevidsthed. Og det vil sige, at menneskeheden både skal nå et intellektuelt potentiel og et moralsk potentiel, der er tilstrækkeligt til, at intuitionen kan blive virksom i det enkelte menneske. Og her gælder det, at det intellektuelle potentiel allerede nu overvejende er etableret, er frembragt. I det, man skal huske på, at hele den proces, der er i gang på det sociale plan, gennem teknologien og dens overflødiggørelse af menneskets arbejdskraft, vil føre til, at stadig flere mennesker får mere og mere fritid, og efterhånden så mennesket finder ud af, hvordan det kan udnytte denne fritid på en progressiv og konstruktiv måde, nemlig som en mulighed for at uddanne sig fordeligt på det intellektuelle plan. Ja, så vil der igennem disse muligheder opstå den situation, at de allerfleste mennesker bliver kandidater til kosmisk bevidsthed på det rent intellektuelle område. Tilbage er så det moralske område. Og her kunne man jo synes, at der er lange udsigter, når man ser på den måde, menneskene i almindelighed lever på, hvor det de kan nænde og gøre mod andre levende væsener. Hvor frygteligt ville det ikke være, hvis mennesker, som de er i dag, fik adgang til denne viden om naturens kræfter og love på alle niveauer, på alle områder. Det ville jo i sandhed være brugfuldt. Men det kan jo netop ikke lade sig gøre, fordi det moralske potentielt mangler. Omvendt, i og med at det mangler, og mennesket skal frem til Center for Kosmisk Bevidsthed for at kunne betjene jordkloden som et kosmisk bevidstvæsen, så er det evolutionens vigtigste opgave nu at frembringe dette moralske potentiel hos mennesket i en sådan størrelsesorden, at det kan afbalancere det intellektuelle. Og der er kun én mulighed, og det er at påvirke menneskets følelsesliv igennem erfaringer af en sådan art, at det udvikler menneskets evne til at føle på andre levende væseners vegne. Og tager man her i betragtning, at al erkendelse og oplevelse dybest set hviler på genkendelse, så er det nødvendigt, at alle mennesker når til et vist fond af følelseserfaringer, af behags- og ubehagserfaringer. Et vist fond, som når en sådan størrelsesorden, at det enkelte menneske i sig selv kan føle, vundet oplevelse af den eller det, at blive udsat for den eller den handling, som man måske kunne føle sig tilskyndet til at rette imod vedkommende. Når nu vi ser på, hvad der er sket for mennesket på det moralske område i de sidste 3.000 år, siden Kristus jo fremstod og prøvede at tilskynde mennesket til en højere levemåde, en højere moral kodex, så må vi jo sige, at der er ikke gode udsigter for fremtiden. I hvert fald så er det en langvarig proces, der forestår for, at mennesket kan nå den samme moralske, det samme moralske niveau, som det har nået intellektuelt. Men her kommer Martinus ind i billedet og gør opmærksom på, at det faktisk ikke ser så galt ud endda. Og det gør han gældende ved at sammenligne mennesket med et isbjerg, hvor vi jo ved, at det største del af isbjerget er under vandet, nemlig de 6 syvendedele, mens kun 1 syvendedele er over vandet. Hvad mener Martinus med at bruge denne model af mennesket som et isbjerg? Han mener ganske enkelt dette, at mennesket i kraft af, at det i virkeligheden er et evigt væsen, også evigt har gjort erfaringer. Disse erfaringer kan mennesket ikke huske. Alle disse erfaringer kan mennesket jo ikke huske. Man må jo her tage i betragtning, at hvis mennesket er et evigt væsen, ligesom andre levende væsener er evige væsener, og vi tager den kendsgerning i betragtning, at vi jo også konfronteres med døden, så kan påstanden om det levende væsen som et evigt væsen jo kun opretholdes under forudsætning af, at der er en mulighed for at overleve døden, og at mennesket på et tidspunkt har været i stand til at erobre den fysiske organisme, det har nu, nemlig gennem sin fosterproces. Martinus er jo talsmand for reinkarnationstanken, der jo står på det synspunkt, at en fysisk organisme, der slides op og dør, den kan erstattes af en ny fysisk organisme, der dannes i moders liv, og så bygges op igennem den proces, vi så på et af de foregående billeder, altså reinkarnationsprocessen. Men reinkarnationsprocessen foregår på en sådan måde, at den erfaringshøst, der gøres i det enkelte liv, den ikke kan huskes fra det ene liv til det andet. Herunder heller ikke de moralske erfaringer, vi gør. De eksisterer i sådan et område hernede under dagsbevidsthedstærskelen. Et område, som vi jo godt kunne kalde det ubevidste område. Det er i virkeligheden et vældigt potentiel af erfaringer. Både intellektuelle erfaringer og moralske erfaringer. Og her er det, Martinus gør opmærksom på, at dette potentiel af moralske erfaringer er der mulighed for på et tidspunkt at få føling med hos det enkelte menneske. Alle mennesker er i kraft af dette ubevidste område i virkeligheden meget bedre og langt længere frem i deres udvikling, end man umiddelbart skulle tro, og det ville vise sig, hvis man kunne slette den barriere, der er her imellem dagsbevidstheden, som vi har her som den ene syvendedel, og så de 6 syvendedele, vi har her. Hvis denne barriere kunne slettes, så ville mennesket pludselig blive bevidst i hele sit erfarings potentiel, og det vil blandt andet indebære kontakt med hele det moralske potentiel, der er gemt hernede. Og en sådan mulighed eksisterer, hævder Martinus. Nemlig på den måde, at i det øjeblik, disse lidelseserfaringer, som der især er tale om, når en vis størrelsesorden, samtidig med, at menneskets evne til at omsætte dem Martinus taler her om menneskets følelseslægeme, når et vis udviklingsgrad, så vil disse to faktorer til sammen medføre, at denne barriere brydes ned, således at mennesket får dagsbevidst føling med hele sit potentiel af lidelseserfaringer, af moralske erfaringer, vundet gennem det tidligere liv. Og i det øjeblik, det sker, vil der ske en meget pludselig forvandling af det enkelte menneske på det moralske plan. En forvandling af en sådan art, at den danner grundlag for, at mennesket kan træde ind i den fase af sin udvikling, hvor betingelserne for intuitionens indslag i bevidstheden kommer til stede, og mennesket derved selv når frem til kosmisk bevidsthed. Den situation, mennesket har skabt for sig selv i dag, i form af den aktuelle verdenssituation, vil uundgåeligt medføre, at hele menneskeheden udsættes for en belæring, som blandt andet vil indeholde en vis mængde lidelseserfaringer. Det kan man desværre ikke komme udenom. Men Martinus er jo her talsmand på det synspunkt, at lidelseserfaringerne på den ene side er udløst af mennesket selv igennem en slags boomerang-effekt, således at forstå, at det menneske gør mod sine omgivelser, det vil ramme det selv i form af virkninger. På den måde er der et retfærdighedsprincip indbygget. Og samtidig er der et pædagogisk princip indbygget i det derved, at mennesket gennem at gøre disse erfaringer, som denne boomerang-effekt medfører, vil opbygge en større og større evne til at føle på andre væseners vegne, helt organisk. Og det er det første skridt til at blive bevidst i sin egen samhørighed med helheden. Det er netop, at man opnår en sådan følsomhed, at det, der sker med andre væsener, det føler man på sig selv, som om det gik ud over en selv. Det er begyndelsen til at blive et med helheden, at blive helt vild. Eller hellig, om man vil. Man kan her tale om den emotionelle transcendens, altså at dette potentielt af lidelseserfaringer bryder igennem, og det vil ske i konsekvens af de erfaringer, hele menneskeheden står overfor at skulle gøre nu, som følge af det, menneskeheden selv har gjort imod naturen, imod jordkloden, mod de andre levende væsener og mod hinanden som mennesker. Det afføder nogle virkninger, og disse virkninger har om sider det positive ved sig, at de nedbryder denne skrænke på stadig flere mennesker, så at stadig flere mennesker pludselig bliver bevidste i hele den moralske kapacitet, de rent faktisk råder over, på en sådan måde, at de som eventyrernes fortryllede prinser pludselig forvandles fra uhyre til strålende prinser eller prinsesser, og det vil sige forvandles til væsener, der fra det ene øjeblik at leve et tvivlsomt liv, mere eller mindre måske, pludselig er moralske genier. Og derved væsener, der sidder inde med forudsætningerne for, at det intellektuelle potentiale, der også er til stede, efterhånden kan begynde at gå i forbindelse med denne moralske bevidsthed på en sådan måde, at intuition begynder at træde ind i billedet, og kosmisk bevidsthed dermed opstår. Lad mig slutte med at sige ganske enkelt, at den omstændighed, at jordkloden er inde i den fase, hvor den vil få kosmisk bevidsthed, medfører et udviklingspres ind på menneskeheden af en sådan art, at den så at sige trækkes med jordkloden i denne udvikling. Trækkes med, i første række er det faktisk sket på det intellektuelle område, i form af videnskabens opkomst siden 1543, det år, hvor solsystemet blev offentliggjort. Det har ført til naturvidenskabens udvikling, og vi ved jo, hvilken magt og indflydelse den har fået. Denne proces, må man påregne, bliver nu fuldt op af en tilsvarende proces på det moralske område, som vil medføre, at mennesket under pres af jordklodens indflydelse vil også nå frem til den samme kapacitet på det moralske område, som den allerede i form af naturvidenskaben har på det intellektuelle område, og hvorved hele menneskeheden vil blive presset, så at sige, frem til en sådan standard, at den på relativt kort tid opnår kosmisk bevidsthed. Og det er igen det at opnå kosmisk bevidsthed, at mennesket selv fuldender sit løb, nemlig gennem det at blive bevidst i sin samhørighed med guddommen. Og samtidig sker der det, at menneskeheden kommer til at kvalificere sig til den rolle at bære jordens kosmiske bevidsthed. Og det medfører igen, at der imellem menneskeheden og jordkloden på det bevidsthedsmæssige plan sluttes en kontakt, som indebærer fantastisk nye oplevelses- og skabelsesmuligheder for hele menneskeheden og for det enkelte menneske. Muligheder af en sådan størrelsesorden, at mennesket hævder Martinus, hvis det holder fantasien fanget i logikkens lænker, ikke på nogen som helst måde vil kunne overdrive den virkelighed, der bliver talt om, uanset hvor meget det anstrenger sig. Virkeligheden overstråler enormt det, mennesket kan forestille sig i fantasien, hvis det holder fantasien fanget i logikkens lænker. Og det, må man jo sige, er et meget lykkeligt perspektiv for mennesket at tænke på, når man tænker på den verdenssituation, det umiddelbart er konfronteret med. Det er ikke alene et meget lykkeligt perspektiv, det er jo samtidig et perspektiv, der giver det enkelte menneskes liv mening i en helt anden sammenhæng, end man ellers ville kunne forestille sig. Martinus hævder, at hele denne proces for menneskehedens vedkommende vil være fuldbyrdet i løbet af de kommende 3.000 år. 3.000 år, det er det maksimale, det vil tage for menneskeheden at nå frem til den kosmiske bevidsthedstilstand, som er målet for dets evolution, og som er forudsætningen for, at mennesket kan opfylde sin fremtidige opgave over for jordfødevæsenet. Det er indholdet i mit foredrag i aften, og jeg vil gerne slutte med at tage opmærksomheden og stille mig til rådighed for spørgsmål, hvis der er spørgsmål. Men passer det lige med. Jeg er opmærksom på, at hvis der er nogen, der er interesseret i litteratur, der behandler disse emner, som jeg her har været inde på, så er der først og fremmest, James, det er desværre alt sammen kun på engelsk, med en enkelt undtagelse, nemlig denne her, som også kan fås på svensk, men jeg har hørt, at Borgens Forlag er på vej med den på dansk. James Lovelock, som er mand, der har startet alt det her, og det er hans bog, der hedder Gaia. Og det, og så har vi så den der undertitel af New Look on Life on Earth, altså et nyt syn på livet på jorden. Peter Russell, som også er englænder, og som har mange forskellige akademiske virksomheder i gang, har skrevet en meget, meget interessant bog, der hedder The Awakening Earth, altså den vågnende jord, og man kan sige, at direkte har taget titlen fra foredraget. Og den bog, den er altså kommet på svensk, hvor den hedder Den Udvagtende, tror jeg nok, ja. Og så er der en forsker, som gør sig gældende inden for det, man kalder systemteori, der hedder James Miller. Han har skrevet et kæmpe værk, der hedder Living Systems, og det kan man nok ikke stå sig ved at købe, men muligvis kan man låne sig til det på akademiske biblioteker. Det vil jeg forestille mig, man kan. Også meget, meget spændende. Og så endelig en mindre bog, som også er kommet på svensk, og hvis også på norsk, hvor den er lettest at læse, Rupert Sheldrake, A New Science of Life, hvor han kommer ind på nogle synspunkter, der ligger meget tæt op af nogle synspunkter, hvor Martinus anlægger på evolutionsforløbet, i det han opererer med det, han kalder et morfogenetisk felt, som er svarligt for dannelsen af de former, som livet i de forskellige tilskinnelser har. Et morfogenetisk, det betyder jo form og genetisk skabende, ikke? Et formskabende felt. Og dermed har han sådan set overskredet grænsen mellem det rent fysiske og noget, der ikke uden videre lader sig måle og veje i fysisk forstand. Endelig kan jeg tilføje, at jeg selv har skrevet en bog om emnet, hvor jeg selvfølgelig lægger det ind i den sammenhæng, som gælder for jordkloden som et levende væsen, og set i relation til Martinus kosmologi, hvor blandt andet sådan noget som tidsrelationen mellem mennesket og jordklodvæsenet er behandlet, og også den sammenhæng, der består mellem hele menneskehedens udviklingsforløb og det udviklingsforløb, jordkloden er inde i. Der er noget med, man ikke får set i bøger her, så har jeg nogle stykker med af denne her, men jeg kan få så sprog her, hvor mennesket og lysbestigende, det var det. Det gør så som sagt. Nu her, i det jo gælder, at videnskaben er kommet ind i en fantastisk udvikling, der skyldes, at den er blevet i tvivl om sit eget erkendelsesgrundlag. Det har ført til det, man kalder paradigmakriser. Paradigma, det betyder mønster, og ved paradigma, der forstår man hele det sæt betragtninger og begreber og grundbegreber og metoder osv., som hele videnskaben er anlagt på. Det er man kommet i tvivl om, og det giver anledning til stadig flere såkaldte paradigma-krisekonferencer rundt omkring på kloden. Og det må set i lyset af Martinus kosmologi ses som begyndelsen til